بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نصح زانغو kwa sote ambao tumekuja katika jambo hili la furaha, jambo adhim, jambo la nikah ambayo tumeishuhudia na tuna matarajio ya zingine kuwa haziko mbali. Nasaha zangu itakuwa ni kusomeni hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo tunaweza kuifanyia kazi kwa sisi wanaume, lakini pia kwa wanawake. Na kabla ya kuisoma hadithi hii, napenda kutanguliza kwamba ndoa ni ibada, na kama ndoa ni ibada, siku zote ibada unapoifanya bila elimu, basi kuiharibu ni rahisi zaidi kuliko kuitengeneza. Kwa maneno wanayozungumza mashekhe ni maneno ya msingi sana watu kuyafanyia kazi, hata kama wameshaoa, kwa sababu tunao watu ambao wameshaoa lakini wana miamala migumu na wake zao. Kwa hiyo ndoa ni ibada, na ukimwabudu Allah tabaraka wa taala pasina elimu, tambua sehemu utakayoharibu katika ibada yako ni kubwa zaidi kuliko sehemu utakayoitengeneza. Kwa hiyo nawahusia vijana, tusome vizuri miamala ya ndoa na tusome vizuri maisha ya ndoa na namna ya kuweza kuishi vizuri na wake zetu. Amesimulia sahaba Abdullah ibn Abbas, lakini pia sahaba Anas ibn Malik, kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam waambia masahaba zake, ala ukhbirukum birijalikum fil janna, muonaje nikuelezeeni juu ya wanaume wenu ambao watakuwa peponi. Sifa za wanaume watakaokuwa peponi. Akawaambia, annabiyu fil janna, wa kwanza ni nabii, mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika watu wa peponi. Wasiddiqu fil janna, lakini pia mkweli, mtu akiwa mkweli naye ni katika watu wa peponi. Washahidu fil janna, na pia shahidi na yeye ni katika watu wa peponi. Wal mauludu fil janna, na mtoto aliyefariki akiwa mdogo na yeye pia ni katika watu wa peponi. Warrajulu yazuru akhahu fi nahiyati al-Misri la yazuruhu illa lillah azza wa jalla, na mtu ambaye anamtembelea ndugu yake anaishi kandoni mwa mji mwingine, yeye anaishi mji mwingine na yule anaishi mji mwingine wa mbali, na hamtembelei isipokuwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na yeye fi janna, huyo naye pia atakuwa ni katika watu wa peponi. Katika sehemu hii ya kwanza tuna nafasi za kushindania siddiqu, watu kuwa wa kweli, lakini watu kutembeleana, kuzitafuta hizi sifa kunawezekana, isipokuwa sifa ya nabii peke yake. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala yatie mepesi haya kwetu. Lakini pia mtume akaendelea akasema, ala ukhbirukum binisaikum fil janna, je ni sikuelezeni juu ya wanawake wenu watakaokuwa peponi. Akawataja wanawake wa peponi hizi sifa zao, akasema kullu wadudi, kila mwanamke mwenye mapenzi kwa mumewe. Mwanamke mwenye mapenzi ni yule ambaye ajipendekeza kwa mume wake kwa maneno na matendo. Waludi, mwanamke mwenye kuzaa, mwenye uzazi. Lakini pia mwanamke huyo, idha ghudibat au kusia ilaiha, anapokasirishwa ama akakosewa na mumewe. Yani mumewe amemkosea, ima akapunguza moja katika haki zake, amemdhulumu, au kamkosea katika miamala, au ghadaba zawjuha, au yeye mwenyewe ndiyo kamkasirisha mume wake. Qalat hadhihi yadi fi yadik, husema yule mwanamke kumtaka msamaha mumewe kwamba huu mkono wangu uko kwenye mkono wako wewe, yani mimi niko chini ya milki yako, naomba unisamehe. La aktahilu bighamdin hatta tarda, siwezi kulala mpaka uridhie wewe mume wangu. Yani mwanamke ambaye wewe mume umemkosea, lakini akaona mazingira ya furaha katika ndoa au nyumbani yamebadilika kwa yeye kukosewa, alafu yeye akaomba msamaha. Hawa wanawake ni wachache mno katika zama zetu, na wanaweza kupatikana ikiwa utafanyiwa maandalizi, kwa sababu kinachoweza kumfanya mtu akabadilika ni dini, na wala haimaanishi kwamba mtu akiwa na dini hakosei na wala hawezi kufanya makosa. Hapana, lakini ni rahisi kurudia na ni rahisi kujirekebisha katika yale ambayo ameyakosea. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatushauri, akatunasihi na akatufundisha tuoe, tutafute, tuchague wanawake wenye dini, kutokana na yale mengi ya faida yanayopatikana kwa wanawake hao. Lakini pia nimalizie na saha zangu kwenu kwa maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Asema Umar radhiyallahu anhu, mastafada rajulun ba'da imani billahi azza wa jalla, mtu hakupata faida baada ya kuwa amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, khairan min imra'atin hasanatil khuluq, faida iliyokuwa bora zaidi kuliko kupata mwanamke mwenye tabia nzuri. Wadudin, mwanamke mwenye mapenzi na mumewe. Waludin, mwanamke mwenye uzazi. Hii ni faida kubwa sana. Kwa hivyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie upate mwanamke mwenye dini atakayekusaidia katika mambo ya kheri. Asema Sheikh al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala, laysa ash-sha'nu fi an tatazawwaj, suala si kwamba wewe umeoa, masala hayako hivyo kwamba fulani ameoa, walakin ash-sha'nu fi man tatazawwaj, lakini jambo linaloshughulishwa na kuangaliwa ni nani uliyemuoa. Suala si kuoa, ni nani unayemuoa. Fadhfar bidhati ad-din, chagua mwanamke mwenye dini kama alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kama wewe umeambiwa uchague mwanamke mwenye dini, pia na mwanamke na yeye anatakiwa achague mwanaume mwenye dini, ili aweze kupatikana mafanikio baina ya upande wa mwanaume na upande wa mwanamke. Naomba ni wakumbushe vijana, vijana ambao wanataraji kuingia katika jambo la kuoa, na wale ambao tayari wameshaoa, katika miongoni mwa mambo muhimu sana kwenye ndoa yameharibika kwa sehemu kubwa, husnul muashara, yani watu kuishi vizuri na wake zao. Kama ambavyo wewe unapenda kubembelezwa, wewe pia mbembeleze mkeo. Jana au usiku wa kuamkia leo, Sheikh Abu Hashim katika yale aliyotuzungumza hapa kila mmoja aliyesikia vizuri, kila mmoja alielewa vizuri. Yani kama wewe unapenda mkeo wa kuchangamkie, basi pia na wewe mchangamkie mkeo. Lakini pia wewe unapenda kuona mke wako amejipamba, wewe pia jipambe. Yani hata ndefu pia utaki kuchana, afu ataka mke wako awe amejipodoa. Lakini pia kuna tabia ya baadhi ya vijana, yana anapenda amuone mwanamke amependeza, alafu hapendi kutoa huduma za kumfanya mwanamke apendeze. Utegemea atapendeza vipi huyo mwanamke? Yani wewe unataka mwanamke wako apendeze, mbona hujajipodoa? Na wewe ukinunua poda unataka ikae mwezi mzima, sasa atapaka vipi hiyo poda mwezi mzima? Kwa hiyo vijana wajaribu kuwa na mapenzi na wake zao, lakini wasipindukie kwenye kupenda. Moja katika vitu hatari, na watahadharisha vijana, pendeni kwa kipimo. Usipende mpaka ukapindukia ukawazezeta kwa mwanamke, kiasi kwamba akinuna basi wewe msikitini huji, darasa huendi, huwezi kulala eti kwa sababu Laila amekasirika. Haya si maisha. Jambo lingine, utakapokaa baada ya kuoa miaka 6, 7, 8, hujaongeza mke wa pili, hutoongeza mpaka unazeeka. Kwa jaribuni kuwa makini pia katika hili. Ile mambo ya kukaa na rafiki yako mkeo muda mrefu sana, hii pia tatizo. Siku utapata hamu ya kutaka kuingia mathna, wao na rafiki zako wote washaingia kwenye mathna, sasa nijaribu, anakuambia subutu. Hem, jaribu uone. Eh? Sasa jaribuni, lakini msichukui muda mrefu sana, kwa sababu mathna ina faida nyingi. Waulizeni wale kushaingia, na kuna baadhi ya mambo huwa yaelezeki mpaka ufike mwenyewe. Jazakumullahu khair. Nasi mfika kumi usiku.